14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Well, it's actually, this actually stems from the fact that I've always believed that the corpus of the piano literature is one, a single entity, and I don't
To zapravo potiče iz činjenice da sam ja oduvek verovao u to da je čitav korpus klavirske literature jedan entitet. Osim ako nije u pitanju intervju, gde treba ljudima nešto da razjasnim. Ja lično ne pravim razliku između standardnog i manje poznatog repertoara. Za mene je to sve jedno veliko polje u kome treba otkriti prilično zadivljujuće stvari. Razlog zbog kojeg neki komad nije dobro poznat publici je obično pitanje okolnosti. Može postojati mnogo razloga, može biti da nema mogućnosti da se dođe do partiture, naravno velike instrumentalne teškoće, ali i drugi razlozi. Ja pokušavam da buldožerom prođem kroz sve to, da se vulgarno izrazim. Ukoliko mogu i ukoliko mislim da je muzika zaista dobra i vredna preživljavanja i da možda može da stoji pored velikih poznatih remek dela.
Possibly, perhaps, being placed alongside the greater, the more well-known masterpieces.
Glas koji ste upravo čuli pripada Kanađaninu Marc-Andreu Amlenu, o kome govorimo i čija izvođenja slušamo u današnjoj emisiji, a čije su reči otkrile svu specifičnost njegovog delovanja i mesta u savremenoj klavirskoj muzici. Jer Marc-Andre Amlen je jedan od retkih koji svoju karijeru nije gradio sledeći ukus publike i poznate staze. Naprotiv, donedavno je retko izvodio poznatu klavirsku literaturu i svoju pažnju usmeravao je ka otkrivanju nove. Na početku saslušajmo ga ipak u standardnom repertoaru u sonati u E-duru Jozefa Haydna. Dobar dan vam želi Bojana Žižić.
Thank you.
Francuski kanadjanin Marc-André Hamelin odsvirao nam je sonatu u E-duru Josefa Haydna. Muzika ovog klasičara, kao ostalom većine autora standardne pijanističke literature, nije bila ona sa kojom je Hamelin osvojio kritičara i publiku i stekao svetsku slavu. Upravo malo ili manje poznati autor i dela, veoma zahtevna za izvođenje, dominirala su interesovanjima, pa samim tim i repertoarom Marc-André Hamelina. Za izvrsne interpretacije niza kompozicija može se čak reći i alternativnog klavirskog repertoara, više puta je ovaj pijanista i nagrađivan. A kao pijanistu specifičnih sklonosti, ukusa i stila sviranja, angažovale su ga najuglednije koncertne dvorane sveta da na njima nastupa. Svojevrsna ekscentričnost jeste bila osobina koja je Hamelina izdvojila iz mnoštva solista na klaviru u njegovoj generaciji, ali naravno sama po sebi ne bi bila dovoljna da mu obezbedi vrhunsku karijeru kakvu ima danas, da ovaj muzičar ne posjeduje izuzetni talenat i inteligenciju sa kojim se upušta u eksperimentisanje. Marc-André Hamelin je pravi muzički istraživač koji ne strahuje od reakcija publike na nepoznato, jer osim što je izuzetni izvođač, posjeduje i veoma dobar, skoro nepogrešiv instinkt koji ga vodi u izboru dela koje će staviti na svoj repertoar. Jedna od takvih kompozicija je i autorsko ostvarenje slavnog pijaniste, a mnogo manje poznatog kompozitora Aleksisa Weissenberga. Hamelin je sa svojim uzbudljivim tumačenjima uspeo da jedno Weissenbergovo ostvarenje približi muzičkoj javnosti. Mnogi organizatori koncertnog života širom sveta insistiraju upravo na tome da Hamelin na program svog nastupa uvrsti i to delo, sonatu u stanju džeza Aleksisa Weissenberga, četvorostavačnu kompoziciju baziranu na plesnim ritmovima tanga, sambe i charlestona. Ipak nije reč o prostoj transpoziciji popularnih igara u klavirsku egzibiciju, nego tehnički veoma zahtevnoj, ali i promišljenoj, pomalo hermetičnoj, savremenoj eksploataciji poznatih motiva. Baš onako je kakvom se rado kao izvođač bavi Marc-André Hamelin, te nije čudo što Weissenbergova sonata jeste stalni deo njegovog repertoara. Odsvirana je sa takvom agilnošću da ostajete zadivljeni svakim taktom. Nije preterano reći da se ni jedan drugi pijanista ne može meriti sa Hamelinom u ovakvoj muzici, napisao je kritičar britanskog muzičkog časopisa Gramofon.
Thank you.
Ovako je Mark Andrea Mlen na festivalu u Chathamu leta 2007. godine izveo završni četvrti stav sonate u stanju džeza Aleksisa Weissenberga, daleko poznatijeg kao pijaniste nego kao kompozitora, ali čije je ovo delo upravo zahvaljujući Amlenu zaživelo na koncertnim podijumima. Sa sonatom čiji ste odlomak upravo slušali, kao i sa kompozicijama inspirisanim džezom Nikolaja Kapucina, Georgea Anteila i Friedricha Gulde, snimio je Amlen i kompakt disk koji su kritičari proglasili za revolucionarno izdanje. Weissenbergova muzika je pravi primer Amlenove potrebe za istraživanjem nepoznatih prostora u klavirskoj muzici. U tom traganju on ne postavlja ograničenja u stilskom pogledu, te svira sasvim savremena, ali i dela prošlih epoha. Pritom, nije mu cilj samo da iznenađuje neobičnim izborima kompozicije u svom repertoaru, nego da zaista obogati klavirsku literaturu neotkrivenim ili po njemu neopravdano zapostavljenim kompozicijama za njegov instrument. Da Amlenovi izbori nisu odraz potrebe da se bude različit po svaku cenu, govori i činjenica da mu kritičari gotovo nikada ne zameraju repertoarsku orijentaciju. Naprotiv, ističu njegovo veoma dobro poznavanje i instrumenta i muzičke istorije, kao i retku sposobnost da proceni vrednost muzičkog dela. Sve ove osobine čine Amlena i pijanistom za koga rado komponuju savremeni autori. Na listi stvaralaca čije je dela izvodio su ličnosti kao Alkan, Bernstein, Bolkom, Korngold, Josef Marx, Rubinstein, Šarvenka, Granger, Metner, Roslavec ili Buzoni. Amlenovo tumačenje opsežnog i ređe izvođenog klavirskog koncerta Ferruccia Buzonija oduševljeno je pozdravila i pozdravlja publika u svakoj prilici u kojoj ga je izvodio, a kritika ocenila najvećim pohvalama. Buzonijevo maksimalno eksploatisanje mogućnosti klavira kroz pet kontrastnih stavova pružilo je mogućnost Marc-Andreu Amlenu da se kroz jedno ostvarenje u potpunosti izrazi kao pijanista i demonstrira sve svoje tehničke, ekspresivne i uopšte muzičke sposobnosti. Buzonijev klavirski koncert, komponovan u C-duru i označen opusom 39, izvodio je u seriji nastupa širom sveta sa Tonhalle orkestrom iz Ciriha i pod upravom Mareka Janovskog, sa kojima ćemo ga slušati i danas, i to u izvođenju četvrtog stava, ali Italijana Tarantella.
Thank you.
Čuli ste i kako je pijanista Marc-Andrea Mlen, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, odsvirao i četvrti stav klavirskog koncerta u C-duru opus 39 Ferruccio Busonija, a sa Tonhalle orkestrom iz Ciriha kojim je dirigovao Marek Janovski. Iako manje poznata ili nepoznata dela za klavir jesu ono po čemu je poznat Marc-Andrea Mlen, ovaj kanadski muzičar svira i poznata čak standardna repertoarska ostvarenja za svoj instrument. Na početku emisije smo ga slušali u jednoj od Haydnovih sonata, na primjer. A Mlen svira i kompozicije Chopina, Schumana, Debussya, Albeniza. Dakle, kompozicije koje se nalaze i na repertoaru svakog pijaniste. No on i u poznatoj literaturi ostaje istraživač, jer u njoj traga za neotkrivenim sadržajima. Marc-Andrea Mlen posjeduje autentičnu originalnost, što znači da njegovi jedinstveni umetnički stavovi i prepoznatljiva izvođenja jesu uvek argumentovana. Ona nisu posljedice egzibicionizma, nego jasnog i promišljenog stava, te zato o njemu muzički pisci govore kao umetniku na koga se treba ugledati, posebno oni koji žele da revitalizuju klasičnu muziku danas. Mlen jeste jedan od najvećih avanturista i najhrabrijih pijanista novijeg doba, kakvim ga mnogi smatraju, i zato njegovi koncerti, pa i onda kada svira sasvim standardni program, predstavljaju nesvakidašnje uzbudljivo iskustvo za slušaoca. Čak i kada mu se zameraju neke postavke tempa, pojedina gogička rešenja ili izražajna bojanja, odaje mu se ipak priznanje za obrazloženje izvršenih izbora. Marc-Andrea Mlen pripada šačici izvođača u svakoj generaciji čije sposobnosti nadmašuju maštu, napisao jedan kritičar. A u istinitost njegovih reči možete se uveriti sada slušajući Marc-Andrea Mlena u odlomku sonate u B-duru Franca Schuberta.
Thank you.
Bio je ovo drugi stav Schubertove sonate u B-duru, koju je izveo Marc-André Hamelin, pijanista francusko-kanadskog porekla, rođen u Montrealu septembra 1961. godine. Klavir je počeo da uči sa 5 godina, a već sa 9 pobedio je na nacionalnom kanadskom muzičkom takmičenju. Zahvaljujući ocu, farmaceutu, ali i pijanisti, rano je upoznao onaj ređe izvođenji, a danas za njega karakteristični deo klavirske literature, dela Godovskog Alkana Sorabđija. Studirao je prvo u Montrealu, a zatim u Filadelfiji, u Sjedinjenim Američkim Državama, gde i danas živi. 1985. godine pobedio je na Carnegie Hall međunarodnom takmičenju i dobitnik je velikog broja počasnih priznanja, kao i nagrada za snimke. 2004. godine dobio je Kansku diskografsku nagradu, a 2008. Juno nagradu za klasični album godine sa Alkanovim koncertom za klavir solo. Dobitnik je i prestižne nagrade za životno dostignuće nemačke diskografske kritike, kao i dva nacionalna kanadska priznanja. Postao je počasni oficir 2003. godine, vitez Kvebeka i član Kraljevskog kanadskog društva 2004. godine. Marc-André Hamelin ekskluzivno snima za kuću Hyperion. Uobičajeno za vrhunskog solistu, gostuje na najuglednijim muzičkim podijumima i festivalima sveta i svira sa najpoznatijim ansamblima i dirigentima. Osim toga, Hamelin je angažovani kamerni muzičar, koji redovno sarađuje sa uglednim kamernim sastavima kao i sa vrhunskim solistima sličnih interesovanja. Poznata je njegova saradnja sa slavnim pevačem Tomasom Kvasthofom, zatim sa Takač kvartetom, Larom St. John, Leipziškim kvartetom i mnogim drugima. Njegova umetnička priroda i pijanistička veština čine ga radoviđenim učesnikom u kamernom muziciranju, gde ispoljava iste osobine kao i solista, ali uz to pokazuje i suptilni osjećaj za muzičko zajedništvo. Hamelin se bavi komponovanjem, ali ga ipak i šira i stručna publika najradije sluša kao solistu. Izvareno izbalansirana virtuoznost sa izražajnošću, nesvakidašnji jasni rad prstiju, širina kolorita i dinamike i zvučni balans odlike su njegovog pijanizma. Note iz njegovih prstiju teku kao kaskade dijamanata i on ima urođeni osjećaj za divlje, slobodne melodije i ritmove, zahvaljujući dragocenoj ekstravaganciji i kapricioznosti sa kojima svira, piše kritičar časopisa Gramofon. Mada se proslavio kao tumač manje poznate i po pravilu vrlo zahtevne literature, posljednjih godina Hamelin se sve više posvećuje tradicionalnim programima epoha klasicizma i romantizma, u kojima doduše pokazuje istu dovitljivost i originalnost kao i ranije. Hamelinova legenda će rasti. Trenutno ne postoji niko komu je sličan, pisalo je u New Yorkeru, upravo nakon koncerta na kome se Hamelin nije predstavio kao muzički avanturista, nego je izvodio standardni program. Jednim njegovim fragmentom završit ćemo i mi današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo mu posvetili. Marc-André Hamelin će nam odsvirati još jednu Haydnovu sonatu u F-duru. Moje ime je Bojana Žižić.